ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አለት ስራን ሐደን ጥርኽ ለተሽዓን 15 ዓመተ ምህረት ከም ትልሙድናይ አለት ረቡዕ ሐፈሻው ስልጣን ዋስተምህሮት ምርተ ክርስቶስ ከም ዝለገሱ ክምልከትን ከሎ ቅዱስነቶም ነቲ ካብ ዕለት 12 ጥሪ ክሳብ ዕለት 19 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ስሪላንካን ቀፂሎም ኣብ ፊሊፒንስ ዘካይድዎ ሻብዓይ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ምልስ ቢሎም ብምዝካር እስያ ያታውን መንፈሳውን ሓብትታት ዝተዓደለ ክፍለ ዓለም እዩ ስሪላንካን ፊሊፒንስን ወትሩ ኣብ ልበይ ህልዋት እያተን ቢሎም ምስቲ ዕለት 25 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም ምእንቲ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ሰሙን ዘኪሮም ግደ ስድራ ቤት ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ ናይ ሰላም ዘተንልዑሉ ምዃኑ ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን ብውላድን ብኣባላቶ ሃብታም ዝኾነ ስድራ ቤት ምፅንናዕን ተስፋን ዓዳሊ ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ ስሪላንካን ፊሊፒንስን ኣብ ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ዝዳሕሰስዎ ቀንዲ ኣርእስትታት ምልስ ቢሎም ዝውለዱ ህፃናት ጸጋ እግዚኣብሔር ምዃኖም ተኣሚኑ ዝቕበልን ብብዝሒ ውላድን ኣባላትን ዓብዪ ዝኾነ ጥዑይ ስድራ ቤት ንናይ ሕብረተሰብ ህይወት መሰረት እዩ ምፅንናዕን ተስፋን ዝዕድልን ውላድ ባርኾት እግዚኣብሔር ምዃኑ ዘስተውዕልን እዩ ብዙሕ ግዜ ብዝሒ ውላድን ኣባላትን ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ምኽንያት ድኽነት እያቶም ክበሃል ንሰምዕ ህይወት ምንጻግን ምንጻልን እቲ ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ እቲ ሰብ ዘየማዕከለ ስርዓት ኢኮኖሚ ዝወልዶ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ኣስዒበን እቲ ኣብ ክንዲ ፍጥረት ሰብ ስስዕን ምድላብ ሃብትን ዘማእክለ ገንዘብ ዘመለኽ ስርዓት ኢኮኖሚ እዩ መሰረት ድኽነት እዚ ዓይነት ኢኮኖሚ ነጻሊ እዩ ህፃናትን ኣረጋውያንን ይንፅል መንእሰይ ንስእነት ስራሕ ይዳርግ እቲ እንነብረሉ ዘሎና ነጻሊ ባህሊ ዝወልድ እዩ ስለዚ እቲ ነጻሊ ባህሊ እዩ ድኽነት ዝፈጥር እምበር ብዝሒ ውላድ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ሓቢረን ኣብዚ እዋን እዚ ስድራ ቤት በቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ምልካዊ ርእየት ዓለም ዝተኣታትዎ ሰብኣዊ ምዃንን ባህርይን ዘየኽብር ዛዕባ ፆታ ዝቐርብ ትምህርቲ እቲ ኣብ መደብ እግዚኣብሔር ዝተነብረ ጽባቐን ውህበትን ስድራ ቤት ስግኣት እዩ ምእንቲ እዚ ስድራ ቤት ካብቲ መንነቱን ተልእኾኦን ንሓደጋ ካብ ዘቃልዕ ምልካዊ ርእየተ ዓለም ስነ ፆታዊ ትምህርቲ ምክልኻል ኣገዳሲ እዩ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ምግባረ ብልሽውናን ብላዕን ካብ ድኻታት ምዝራፍ ማለት እዩ ከም ክርስቲያን ምግባረ ብልሽውናን ብላዕን ብህወትን ቃልን ብእነቕርቦ ምስክርነት ብምውጋእ ናይ ቅንዕና ባህሊ ከነስፍሕ ዝተፀዋዕና ኢና እዚ ድማ ንናይ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ግብረ ሰናይ ዝድርኽ እዩ ኣብ ፊሊፒንስ እቲ ዮላንዳ እተሰምየ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ቤቱን ንብረቱን ኣባላት ስድራ ቤቱን ዝሰኣነ ህዝቢ ንምድጋፍ ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ንዝቐርብ ግብረ ሰናይ ኣመስግን እቲ በቲ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ኣዝዩ ዝተጎድአ ከባቢ ታክሎባን ተቐማጢ ህዝቢ ዝነበሮ ዓሚቕ እምነትን ናይ ዳግመ ህንፀት ብቕዓቱ ዝነኣድ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ታክሎባን ኣብ ዘዕረግዎ ምስተ ቅዳሴ ንምስታፍ ካብ ዝተኣከቡ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣየ ብርቱዕ ንፋስ ተተኺሉ ዝነበረ መቆምያ ብምውዳቁ ብዝፈጠሮ ሓደጋ ሞት ዘጋጠማ ክርስተል እዝክር ከም ዝበሉ ኣኩላኒ ገሊፀን ኣብ ስሪላንካ ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣዋጅ ቅዱስና ወንጌላዊ ልኡኽ ዮሴፍ ቫዝ ናይ ቅዱስናን ፍቕሪ ብፃይን ነቲ ኣብ ህብረ ባህሊ ኣብ ዝነበረሉ ኩነት ንኩሉ ብምኽባር ናይ ድሕነት ወንጌል ንኸበስር ንዝተፀውዐ ክርስትያን ኣብነት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ክሳብ 2009 ዓ ም ግጭት ብሄርን ውጥረትን ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ ከባቢ መጋበርያ ሰላም ክኸውን ዝተፀውዐ ምዃኑ ዘዘኻኽርን ኣብዚ መዳይ ኣብነት ዝኾነ ቅዱስ እዩ ቢሎም ኣብ ማድሁ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ተረኺቦም ብሓባር ምስታ ኣብ ስሪላንካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ዝነበርዎ ማርያማዊ መንፈሳውነት ዘኪሮም ኣብኡ ድማ ዘተን ኣኽብሮት ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብዓብዪ መንፈስ ፅን ዝተባህለሉን ዕርቅን ናይ ሓባር ጥቕሚ ዘቕውም ንውጥረትን ዘይምርዳእን ብቑዕ መፍትሒ ንምርግጋፅ ኣብዚ መዳይ ኩሉ ክዋሳእ ዓብዪ ፃዕሪ ክህሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ሓቢሮም ነቲ ድሮ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምትሕብባርን ምቅርራብን ተግባራት አብራቲዖም አብ መንግስት ፈላላይ ሃይማኖታት ምትሕብባርን ምቅርራብን ናይ ፍቅርም ናይ ይቅረም በሃሃልን ምምሕሓርን ቅብኣ ቅዱስ ኮይኑ ነቲ ሕድሕዳዊ ግጭትን ዘይምርዳእን ዝፈጥሮ ማሕሰይቲ ዝፍውስ ምዃኑ ኩሉ ከስተውዕሎ ድማ ከም ዝሓበሩ ዝዘከሩ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ንናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ውህደት ዘተ ዘለዎ ዓብዪ ክቡር ዋጋ ኣብዚ ክሳብ 25 ንጥሪ 215 ዓ.ም ዝካየድ ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነትን ውህደትን ጸሎት ሳምንቲ ክስተውዓልን ክስትንተንን ሓደራ እዚ ናይ ለምዘበን ምእንቲ ኣብያተ ክርስትያን ውህደት ናይ ጸሎት ሳምንቲ እቲ ኢየሱስ ነታ ሳምራዊት ዝስተማ ይሃብኒ እንክብል ብዘቕረበላ ቃል ዝምራሕ እውን እዩ እዚ ክፍሊ ወንጌል እዚ ኣብ መንጎ እተን ኣሕዋት ዝኾና ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝነብርኦ ዝተፈላለየ ባህሊ ክረዳዳእን ክቀራረብን መታን ብምሉእ ውህደት ክርስቶስ ንምምስካር ዓሚቕ ዘተኒ ጸሎትን ዘተባብዕ እዩ ቢሎም ዘቕረቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን።